ข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสื่อในสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธโอกาสที่จะซื้อวัคซีนโควิด-19จากบริษัทยาไฟเซอร์เพิ่มอีกหลายล้านโดสตั้งแต่กลางปีนี้ซึ่งหมายความว่าคนอเมริกันอาจต้องรอนานขึ้นกว่าเดิมสำหรับวัคซีนชุดที่2จนกว่าบริษัทไฟเซอร์จะสามารถส่งมอบให้แก่ประเทศต่างๆจนครบตามสัญญาเสียก่อนนะครับรัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อวัคซีนดังกล่าวชุดแรกจำนวน100ล้านโดสนะครับซึ่งพอสำหรับคนอเมริกัน50ล้านคนและสามารถซื้อเพิ่มได้อีกถึง500ล้านโดสอย่างไรก็ตามนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าทำเนียบขาวไม่ได้ใช้สิทธิ์ซื้อวัคซีนชุดที่2เพิ่มอีก100ล้านโดสสำหรับส่งมอบก่อนเดือนมิถุนายนปีหน้าหมายความว่าคนอเมริกันนอกเหนือจากกลุ่มแรก50ล้านคนอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนจนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคมนอกจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์แล้ว FDA กำลังพิจารณารับรองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นาเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นกันซึ่งทำเนียบขาวยืนยันว่าคนอเมริกันทุกคนจะสามารถได้รับวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะของบริษัทไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรือบริษัทอื่นๆได้ก่อนเดือนมิถุนายนแน่นอนนะครับอีกด้านหนึ่งทางการจีนประนามรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากการขายอาวุธให้แก่รัฐบาลไต้หวันและการประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่จีนที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการประท้วงในฮ่องกงสำนักงานคณะรัฐมนตรีฮ่องกงมีคำแถลงประนามสหรัฐที่เพิ่มการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนอีก14คนเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในนโยบายของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อคุมเข้มการใช้สิทธิ์ของประชาชนในฮ่องกงมาตรการลงโทษดังกล่าวรวมถึงการสั่งห้ามเดินทางเข้าสหรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดระงับการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของทุกคนที่มีอยู่ในสหรัฐและห้ามพลเมืองและบริษัทอเมริกันทำธุรกรรมใดๆกับคนกลุ่มนี้ด้วยขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกข้อตกลงขายอาวุธให้แก่ไต้หวันพร้อมยืนยันว่าจีนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งในกรณีการขายอาวุธให้ไต้หวันและการลงโทษเจ้าหน้าที่จีน14คนด้วยเมื่อวันจันทร์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศอนุมัติการขายอุปกรณ์สื่อสารล้ำสมัยให้แก่กองทัพไต้หวันรวมมูลค่า280ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นข้อตกลงซื้อขายอาวุธฉบับที่11ที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ทำไว้กับไต้หวันนะครับและรัฐสภาออสเตรเลียเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่น Facebook และ Google จ่ายเงินค่าเนื้อหาข่าวให้แก่องค์กรสื่อต่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียกล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกนำขึ้นพิจารณาในรัฐสภาในวันพุธก่อนที่จะมีการลงมติรับรองในปีหน้าซึ่งหากผ่านการอนุมัติหมายความว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะต้องต่อรองกับองค์กรข่าวในประเทศเพื่อจ่ายเงินค่าเนื้อหาข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ของ Facebook หรือในผลการค้นหาของ Google นะครับอย่างไรก็ตามทาง Facebook กล่าวว่าอาจจะใช้วิธีบล็อกข่าวของสื่อเหล่านั้นแทนการจ่ายขณะที่ Google ระบุว่ากฎหมายนี้จะทำให้ผลการค้นหาข้อมูลของ Google และ YouTube นั้นไม่ตรงตามความเป็นจริงปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศกำลังจับตามองการปรับเปลี่ยนแนวทางการโฆษณาของบริษัทต่างๆไปยัง Facebook และ Google มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์และสำนักข่าวต่างประสบปัญหาการอยู่รอดเนื่องจากขาดแคลนโฆษณาซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและการจ้างงานในกรณีของออสเตรเลียนั้น Facebook และ Google ได้รับค่าโฆษณารวมกันเป็นสัดส่วนราว 80% ของมูลค่าการโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดของออสเตรเลียนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับการระบาดของโคโรนาไวรัสในปีนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกในแทบทุกด้านนะครับไม่เว้นแม้แต่ของขวัญประเภทของเล่นเด็กในช่วงคริสต์มาสปีนี้เด็กๆในสเปนและโปรตุเกสจำนวนมากได้รับของขวัญเป็นตุ๊กตาสวมหน้ากากอุปกรณ์คุณหมอน้อยหรือชุดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคด้วยตนเองเป็นต้นนะครับบริษัทผู้ผลิตของเล่นฟาโมซ่าในสเปนผลิตตุ๊กตาสำหรับเด็กแนนซี่ดอลโดยสวมหน้ากากขนาดจิ๋วให้กับตุ๊กตาด้วยนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเด็กเล่นเพื่อสะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมทั่วโลกCEO หญิงของฟาโมซ่ากล่าวว่าตุ๊กตาแนนซี่สวมหน้ากากกลายเป็นของเล่นยอดนิยมสำหรับเด็กๆในสเปนนับตั้งแต่วางขายเมื่อเดือนกันยายนขณะที่เจ้าของร้านขายของเล่นต่างๆบอกว่าของเล่นที่เกี่ยวกับโควิด-19 ล้วนขายดีในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะตุ๊กตาสวมหน้ากากที่ช่วยเตือนให้เด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากด้วยเช่นกัน ส่วนที่โปรตุเกสบริษัทผู้ผลิตของเล่น Science for You บอกนะครับว่าหนึ่งในสินค้าที่ขายดีที่สุดในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้คือชุดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคด้วยตัวเองซึ่งรวมถึงทำหน้ากากสบู่และพลาสติกปิดหน้ารวมทั้งชุดตรวจเชื้อไวรัสเด็กเล่นราคาราว20ยูโรซึ่งขายไปแล้วมากกว่า 8,000 ชุดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน